Hasi da, Loraldia Festivala Bilbon, guztira 25 jarduera eta disiplina anitz eskainiko dira aurtengo edizioan, tartean ikimilikiliklik bigarren volumena. Abia puntua, Mikel Laboak eta Artzea Naiek, orain dela 50 urte, sortu eben sentikaria da. 1965ean guztiz abanguardista izan zen ikuskari hura. Orain, 21. mendeko ikimilikiliklik aurkeztuko dabe. Imanol Agirrek gaztezelarik originala ikusi eban eta barriaren sustatzaileetako bat da. Imanol, egunon?
Ala nekarri, bai.
Esan dugunez, 21. mendeko ikimilikiliklik aurkeztuko dozue asteon Loraldian.
Bai, ondo azaldu duzu. Gendela 50 urte nik ikusi nuen originala, gazte nintzen, erdalduna nintzen, eta erabat argituta geratu nintzen. Ose, krak egin zuen nire bihotzean zerbait oso berezia ikusi nuelako, ez? Eta hemen Loraldian ez dugu omenaldirik egiten. Guke nahi dugu, gu saiatzen gara, nolabait lengo espiritua, lengo egiteko moduek, gaurko garaietara ekartzea, ez? Hori da gure nahia, beraz, egin duguna ez da berjarpen bat edo omenaldi bat, egin duguna da sormen berri bat, lengo espiritua, lengo sortzeko modua hartuta. Beraz, esaten dugu, 21. mendeko ikimiliklik dala, ze egina dago, iaz eman genuen urtosoa sortzen, eta orain heldu da momentua plazaratzeko, eta Arriagan, ostegunean, zazpitarrietan, ikusteko aukera egongo da.
Egia da gainetik, komentau dozula, baina zer jatortzu burura, jatorrizko ikimiliklik ikuskizunean, pentsetan dozunean, zer gaitik izan zanain abanguardista?
Berez, horre Mikel Laboa zegoen, Mikel Laboaren lehenengo kantak, nolabait euskal kantagintzan ez dokamairu zabaldu zuen bidea, Laboarekin batera Balete, Lertzundi, eta hori zan modu bat kantatzeko, oza, pentsazazu, Laboak hartu zuela, orain dela 500 urteko beretzeren kantoria, eta berak gitarrarekin grabatu zuen, eta berdira horri esker oraindik beretretzeren kantoria ba gure artean dago, ez? Beraz, haiek ere zabaldu zuten bere bide bat, Laboak hartu zuen protagonismoa, eta berarekin batera bat zegoen Josean Arze. Josean Arzek egin zuen ikimilikiliken diseinua, egin zuen gidoia, berak buruan oso argi zuen euskararekin jolastu behar zela jendea emozionatzeko, ez? Eta hori lortzen zuen, eta lortzen zuten gu emozionatzea, ez? Nire dintzen euskalduna, eta ere emozionatu nintzen, erabatu unkiturik atara nintzen Ondarruko zinematik lengo ikimilikiliklik ikusi eta gero ikusitakoan, ez? Eta hizkuntzarekin jolasten, hizkuntzarekin esperimentatzen, Laboaren esperimentoak, lekeitioak ditzen zizkion esperimento hoiei, bide berriak zabaltzen zituzten, eta horregatik izan zen hain abanguardista, ez? Bide berriak zabaltzeko zabaltzeko gaitasuna izan zuterako.
Esan dozunez, azpiterrietan ikusi ahalko dugu etzi ikuskizuna Arriagantzokian, baina aurretik arratsaldeko 6 eta 4 denetan berbaldia eskainiko dozu Arriagan bertan. Zelako berbaldia izango da?
Bai, badaramagu laurte ikusletegia antolatzen dugula, ez? Eta Arriagan bertan, ba, Loraldian ematen den sormen berezi batzuen azalpenak ematen ditugu. Eta hori da, nik egingo dudana, nik azalduko dut nolakoa zen, orain dela 50 urteko ikimilikiliklik, eta nola izan den oraingo prozesua, gero ikusleak, hor bertan dauden ikusleak, haiek ikusiko dutena, ondo ulertzeko, eta, bueno, ba, prozesuaren giltzak, pixka bat, haien eskuetan jartzeko, beraz, berbaldira gerturatuko diren ikusle hoiek, jakingo duten nola bait, ba, zer egin dugun, nola egin dugun, eta zerbaitik egin dugun, eta nortzu diren ba, aurtengo protagonistak.
Eta gainetik badabe eta spoilerrik egin barik, zer aurkituko dau Arriagara hurbiltzen dan ikusleak?
Bueno, ba, aurkituko ditu, ba, orain dela 50 urteko elemento berberak, baina gaurkotuak. Adibidez, Mikel Laboaren kantak egongo dira, jakina, lehen kantatzen dituzten guztiak, baina bai gehienak, eta oraingoan Laboa bere gitarrarekin egon beharrean aurkituko dau Libe García de Cortázar, beraz emakume baten ahotsean, eta gitarraren ordez ba Iñaki Salvadorren pianoa. Iñaki Salvador izan zen hainbat urtez Laboaren alboko musikari laguna, ez? Horrez gain txalaparta, ere bazegoen, beste elemento bazen txalaparta, Jesus eta Josean arte ziren lehen, ba bueno, ba oraingoan orekatek izen begiradatik, eta ikusiko dugu txalapartaren ere bilakaera nolako izan dan. Gaur egun ez da lehengo txalaparta, pasaila 50 urte, eta bilakara bat egon da, beraz gaurkotuko da. Horrez gain, hartzen poesia ere entzungo dugu, eta baita ere, gaurko sortzaileen poesiak ere sartu ditugu, berriztuak, beraz poesia, txalaparta, Laboaren kantak, eta bukatzeko ikusentzunezkoak. Hori zen beste elemento klabe bat, haiek diapositiben bitartez proiektatzen zuten aretoaren horma guztietan hainbat proiektzio hitzekin eta zumetaren txoriekin, bueno, ba, guk hori moldatuta gaurko proiektzioak, proiektzio digitalen bitartez, Iziar Garaluzek sortu du oso mundu visual ederra, ez? Beraz, lehengo elementuak, baina gaur egungo bai baliabidekin eta gaur egungo begiradarekin.
Amaitzeko, Imanol, zelan doa sarren salmenta eta gelditzekotan non erosi daitekez?
Bai, ba, oraindik badira, nik uste dut ja bosteun bat ikusle bilduko garela ostegunean, baina Arriaga oso handia da, eta oraindik gelditzen dira lekuak, eta eros daitezke bi lekutan, alde batetik Arriagaren bitartez, jakina, eta oker ez banago, oraindik loraldiaren bitartez posible da erostea lorazaina baldi bazala. Lorazaina izateko, lorazainak dira festivalaren lagunak, ez? Eta lorazaina izateko bakarrik bete beharra doan galdetegi bat, eta horren bitartez ere, ba, aukerak dituzu prezio merkeagoak eta beste abantaila batzuk. Beraz, nik uste dut, Arriagaren bitartez seguru, eta oraindik ez badugu itxi, lorazainen bitartez ere posible ditzateke.
Ederto baten bagoratuko dugu, etzi, eguenean, ikimilikiliklik bigarren volumenaren berbalia. Egingo dozuela Arriagan zokian arratsaldeko 6ak eta laurdenetan eta ostean 7:30etan ikuskizuna bera ikusi ahalko dala. Imanol Agirre, eskerrik asko bene-benetan Bizkai Irratiko mikrofonoetan egotearren eta dana ondo baino beto joan daitela. Ondo bizi.
Bai, eskerrik asko zuei.